Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητά μου παιδιά, χαίρετε και πάλι. Με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιες ωραίες, θα λέγαμε έννοιες, όλες ωραίες είναι, το έχω πει πολλές φορές, αλλά έτσι η ροή του λόγου έρχεται, από το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι ουσιαστικό ειδικά για την εποχή μας. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, αλλά ειδικά η εποχή μας έχει ανάγκη από τον Λόγο του Θεού όσο ποτέ άλλοτε. Είμαστε λοιπόν στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών και θα αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού τον 14ο στίχο και τα υπόλοιπα. Και λέγει λοιπόν ο 14ος στίχος: «Οίκον και ύπαρξην μερίζουσι πατέρες πεσί, παρά δε Κυρίου αρμόζεται γηνή ανδρή». Σπίτια και περιουσίες, οίκον, σπίτι και περιουσία, ενικό σπίτι και περιουσία, μοιράζουν οι πατέρες στα παιδιά τους. Αλλά από τον Κύριο γίνεται η αρμονική σύζευξη ανδρός και γυναικός. Πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν διανομή της περιουσίας τους και όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν μια προκομμένη και ωραία οικογένεια. Τα κάνουμε όμως έτσι όπως πρέπει, τα κάνουμε σωστά? Οίκον λέει και ύπαρξην μερίζουσι πατέρες. Δηλαδή τα υλικά αγαθά εμείς τα διανέμουμε κατά την κρίση μας. Αλλά την αρμονία, προσέξτε την αρμονία ανάμεσα στον άντρα και στην γυναίκα, την κάνει ο Κύριος. Βέβαια αυτό ακούγεται και στο μυστήριο του γάμου. Και άρμοσον αυτούς, και πάμε και πιάνουμε το ζευγάρι από τα χέρια και τα λέμε έτσι να μένουν δεμένοι μέχρι το τέλος της ζωής τους, δεμένοι. Και αν έχετε προσέξει στο μυστήριο του γάμου, μία μόνο στιγμή έχουμε που λύνουμε τα χέρια. Πώς? Στο τέλος του μυστηρίου, με το Ιερό Ευαγγέλιο. Βάζει ο ιερεύς το Ιερό Ευαγγέλιο και χωρίζει τα χέρια των συζύγων. Που σημαίνει ότι οι σύζυγοι μόνο για έναν λόγο θα βρίσκονται σε μία απόσταση σχέσεως. Θα είναι δηλαδή δύο διαφορετικά, να το πω έτσι, σώματα, δύο διαφορετικές υπάρξεις. Ενώ θα είναι ένα σώμα, ενωμένοι, σε ένα σώμα λέει, ενώνεται ο άνδρας με τη γυναίκα, σε ένα σώμα. Εκείνη όμως, σε εκείνο το σημείο, με εκείνη την περίπτωση, ο άνδρας και η γυναίκα γίνονται δύο. Ποια? Το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Λόγος και ο Νόμος του Θεού. Η εγκράτεια μας κάνει δύο ανθρώπους. Ο καθένας παίρνει τον δρόμο του για να αγωνιστεί και να φτάσει στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το θέλημα του Θεού δίνει δύο δρόμους. Ο ένας αρπάζεται, λέει, και ο άλλος αφήνεται. Άρα λοιπόν ο νόμος του Θεού μας ενώνει και ο νόμος του Θεού μας μοιράζει. Αλλά μας περιμένει όμως. Τα στεφάνια, λέει, τα οποία λάβανε οι σύζυγοι, λέει ο ιερεύς, λίγο πριν χωρίσει το ζευγάρι, ανάλαβε τους στεφάνους αυτούς εν τη βασιλεία σου. Πάρε, λέει, τα στεφάνια τότε, εκεί, στη βασιλεία σου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο μεγάλο αυτό και ευλογημένο χάρισμα του Θεού της συζυγίας. Έσπευσα όμως να αναλύσω το δεύτερο μέρος του στίχου αυτού, έχει και το πρώτο μέρος, θα τα ξαναδούμε όλα με τη σειρά, πρώτα Θεός. Δηλαδή, οι γονείς μοιράζουν τις περιουσίες τους, αγαπητοί μου, και αυτός που μοιράζει και αυτός που δέχεται το μοίρασμα πρέπει να είναι έξω από δεσμεύσεις υλικές. Όσο είμαστε δεμένοι με υλικά πράγματα και είμαστε πάρα πολύ δεμένοι με τα υλικά πράγματα, έχουν πολύ δόλωμα, μεγάλο δόλωμα τα υλικά πράγματα. Εξάλλου και ο Αδάμ και η Εύα πέσαν από τον παράδεισο γιατί έφαγαν κάτι το υλικό. Παρέβησαν την εντολή του Θεού και έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό. Και αυτό τους γκρέμισε και μας γκρεμίζει και εμάς όλους αυτή η επιθυμία και η στροφή προς την ύλη. Γι' αυτό και υπάρχουν οι νηστείες μέσα στην Εκκλησία. Όχι γιατί θέλει η Εκκλησία κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αλλά θέλει να μας μάθει να αφήνουμε κάποια στιγμή το σώμα μας, την ύλη, γιατί το σώμα είναι ύλη, να το αφήνουμε και να ασχολούμεθα με το πνεύμα. Το οποίο πνεύμα, ψυχή δηλαδή, πνεύμα, πολύ λίγο το προσέχουμε. Έτσι λοιπόν μοιράζουν οι γονείς την περιουσία στα παιδιά τους. Μας αφήνει ο καλός Θεός μόνους μας, εμείς να ασχοληθούμε με αυτά που αποκτήσαμε με τον κόπο μας, με τον ιδρώτα μας. Αλλά προσέξτε τι είπα, αυτά που αποκτήσαμε με τον κόπο και τον ιδρώτα μας πρέπει να τα μοιράσουμε δίκαια κατά τη γνώμη μας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτοί που παραλαμβάνουν μία δωρεά να συγκρίνουν και να λένε «Α, εμένα μου έδωσες λιγότερο, στον άλλον έδωσες περισσότερο». Δεν είναι δικά μας αυτά που παραλαμβάνουμε. Δικά μας είναι αυτά που αξιοποιούμε και δουλεύουμε εμείς. Τα άλλα ας τα αναλάβουν αυτοί που κάνουν την διανομή. Και ο καθένας κάνει την διανομή, προσέξτε, μιλάμε κατ' ενώπιον Θεού. Σύμφωνα με το τι θα έλεγε ο Θεός για μας ως προς αυτά που δίδουμε. Δώσαμε και αδικήσαμε, θα μας κρίνει ο Θεός και θα μας πει αδίκησες. Κινήθηκες όχι με αντικειμενικό κριτήριο την αγάπη και την δικαιοσύνη, αλλά υποκειμενικά. Εγώ, θα πει ο Θεός, είμαι δίκαιος, άρα έπρεπε και εσύ να είσαι δίκαιος. Γι' αυτό λοιπόν θα προσέχουμε αυτοί που παραλαμβάνουμε να μην γκρινιάζουμε και πλεονεκτούμε, αλλά να είμαστε άνθρωποι ευγνώμονες και να πούμε «Αυτό έκρινες, δικό σου θέμα, σε ευχαριστώ που μου το έδωσες». Και να μην κοιτάμε ποτέ το τι κάνει ο άλλος. Βέβαια, αυτό οι γονείς θα το επιτύχουν μέσα στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όταν τα παιδιά από μικρά τα μάθουμε να απαιτούν και δεν τα περιορίζουμε στο τι εμείς τους δίδουμε και να μάθουν να λένε και ευχαριστώ σε αυτό που τους δίνουμε, χωρίς να κοιτάνε τι έχει ο άλλος, γιατί εκείνον έτσι, γιατί τον άλλον αλλιώς, τότε θα μάθουν τα παιδιά να είναι αγωνιστές σε αυτόν τον πειρασμό που λέγεται πλεονεξία. Πώς θα το μάθουν? Πάρα πολύ ωραία. Καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε. Τη μία φορά θα βάλουμε στον έναν μια λίγο καλύτερη μερίδα φαινομενικά, λίγο στον άλλον, λίγο στον άλλον, λίγο στον άλλον. Θα τους πάρουμε, αυτό το κάναμε πάντοτε παλαιότερα, τώρα δεν το κάνουν οι γονείς, πάρτε όλοι, πάρτε. Θα τους πάρουμε ένα γλυκό και θα το μοιράσουμε στα τέσσερα και μετά θα πούμε, θα αφαιρέσουμε από εκεί για να δώσουμε στη μητέρα και στον πατέρα. Από το γλυκό σας, λίγο από τον καθέναν. Εύκολα δεν δίνει κανείς. Δεν δίνει. Εύκολα παίρνουμε. Εύκολα δεν δίνουμε. Το δοκιμάζω πάρα πολλές φορές σε παιδιά. Τους δίνω δύο καραμελίτσες και τους λέω θα μου δώσεις και εμένα τη μία. Όχι, λέει. Αφού εγώ την έδωσα προηγουμένως. Όχι, λέει. Τα θέλει δικά του. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να παιδαγωγούμε τα παιδιά σε όλα, να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τα άλλα τα αδέλφια και ούτε εμείς να προκαλούμε σύγκριση με τα άλλα τα αδέλφια, γιατί λέμε κοίταξε, εκείνος είναι καλύτερο παιδί, εκείνος είναι καλύτερος μαθητής, εκείνος είναι πιο εργατικός. Ποτέ δεν θα συγκρίνουμε. Ανώμια πράγματα δεν συγκρίνονται. Μπορεί να λέγονται παιδιά μας και να είναι παιδιά μας, αλλά το καθένα έχει την δική του προσωπικότητα και οφείλει η μάνα και ο πατέρας αυτήν την προσωπικότητα του καθενός να την αναδείξει όμορφα και καλά, για να μπορέσει το κάθε παιδί να βγει στην κοινωνία και να παλέψει ως προσωπικότητα συγκροτημένη και ολοκληρωμένη. Όταν δεν το κάνουμε αυτό, τότε τα παιδιά μας, το έχω πει πολλές φορές, τα βγάζουμε στο πέλαγος της ζωής χωρίς κουπιά, χωρίς πανιά, χωρίς τιμόνι όπου τα πάει ο άνεμος. Και τι γίνεται πάνω στα βράχια, καταστρέφονται. Αγαπητοί μου, ας προσέχουμε τι λέει οικίαν και ύπαρξη. Εδώ δεν προϋποθέτει σώνει και καλά κληρονομιά. Μπορεί και μέσα στο σπίτι. Εσένα σου βάζω σε αυτό το δωμάτιο να κοιμηθείς και εσένα σε βάζω σε εκείνο το δωμάτιο να κοιμηθείς. Και κάποια στιγμή τα αλλάζουμε. Για να μην μαθαίνει το παιδί ότι αυτό είναι δικό μου, είναι εξουσία μου. Εσύ σε αυτό το τραπέζι, σε αυτό το γραφείο, εσύ σε εκείνο το γραφείο. Εσύ θα πάρεις αυτά τα ρούχα και εσύ θα πάρεις αυτά τα ρούχα. Δεν έχει δικαίωμα το παιδί να απαιτεί, να διαλέγει κάποια πραγματάκια εφόσον ταιριάζει αυτό που διαλέγει με αυτό που εμείς διαλέγουμε. Δεν μπορεί το παιδί να διαλέγει ό,τι θέλει και εμείς να μένουμε άπραγοι σε αυτή τη βούληση του παιδιού, διότι δεν την καλλιεργούμε, δεν την προωθούμε, δεν την βοηθούμε να είναι μια βούληση ανεξάρτητη από τον πειρασμό και τον διάβολο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, γιατί αν αφήσουμε τα παιδιά μας έτσι, τότε να σας διαβάσω κάτι από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να δείτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πήρα μερικές σημειώσεις από το 37 βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε στην βιβλιοθήκη μας, το διαδίκτυο μέσα του Ιερού Χρυσοστόμου, από τις εκδόσεις των Αθηνών, άπαντα Αγίων Πατέρων. Λέγει λοιπόν, αναφέρεται στην χείρα, αλλά και γενικότερα, και λέει αν ανέθρεψε παιδιά, αν φιλοξένησε, αν ανέθρεψε παιδιά, αν φιλοξένησα, αν ένιψε πόδια χριστιανών που ερχόντουσαν από δι πορεία ή περιοδία, αν βοήθησε θλιβωμένους, αν συνέτρεξε σε κάθε έργο αγαθό. Τι λέει, αν ανέθρεψε παιδιά και τα υπόλοιπα. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν εδώ αναφέρει τροφή, δεν εννοεί την απλή τροφή. Έτσι, ούτε εννοείται από τους πολλούς το να μην αφήσουν τα παιδιά τους, δηλαδή να πεθάνουν από την πείνα. Θα τα φροντίσει, είναι κανείς που θα αφήσει τα παιδιά του να πεθάνει της πείνας? Όχι. Διότι αυτό δεν το αφήνει να παραμεληθεί ποτέ η ίδια η ανάγκη της φύσεως. Κανένας δεν αφήνει το παιδί του. Η ανάγκη της φύσεως το καλλιεργεί αυτό. Συνεπώς γι' αυτό δεν χρειάζονται ούτε προστάγματα ούτε νόμοι για να τρέφουν δηλαδή οι άνθρωποι τα παιδιά τους. Εδώ εννοεί την φροντίδα για την δικαιοσύνη, για την αρετή και την ανατροφή με ευλάβεια. Είδατε ότι ζητάει από την χείρα γυναίκα να είναι όντως χείρα, πραγματική χείρα, με φόβο Θεού και με βλέμμα θεϊκό προς αυτήν και προστασίας, εάν αναθρέφει παιδιά, εάν έπλυνε πόδια οδηπόρων ιεραποστόλων, χριστιανών γενικά, εάν εργάστηκε με φιλανθρωπία. Ποιος? Η χείρα που είναι μόνη, απροστάτευτη από ανθρώπους, προστατευμένη όμως από τον Θεό. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τι γίνεται τώρα με εσάς τους γονείς που είστε δύο μέσα σε μια οικογένεια, εάν αυτό απαιτεί από έναν άνθρωπο που παλεύει να στηρίξει τα παιδιά και να τα βοηθήσει, από εσάς τι απαιτεί? Διότι οι γυναίκες που δεν ανατρέφουν έτσι τα τέκνα τους, τα παιδιά τους, μην σας τρομάξει η λέξη, είναι μάλλον παιδοκτόνοι παρά μητέρες. Το ακούσατε? Όποιος δεν αναθρέφει το παιδί του με αρετή και ευσέβεια, την ευσέβεια την προς τον Θεό ευσέβεια, όχι την προς τον κόσμο, την προς τον Θεό ευσέβεια. Όταν είναι ευσεβής κάποιος προς τον Θεό και εφαρμόζει την αρετή του Θεού, είναι και με τους άλλους σωστός. Έστω και αν οι άλλοι δεν το αποδέχονται. Άλλο θέμα αυτό. Ο καθένας κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένος να κάνει για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν δεν τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας έτσι, τότε δεν λέγονται γονείς, αλλά λέγονται παιδοκτόνοι. Βαριά λέξη. Μπορεί να μην είναι παιδοκτόνοι με την έννοια την βιολογική, αλλά είναι παιδοκτόνοι με την έννοια την πνευματική. Διότι για ποιον μεγαλώνουν τα παιδιά? Για ποιον? Υπάρχει ο πρώτος θάνατος, υπάρχει και ο δεύτερος θάνατος. Και μην πει κανείς, και που το ξέρουμε τι υπάρχει με τα θάνατον, μην το πει κανείς αυτό, διότι ήδη στην εποχή μας βγάλαμε τον Θεό από τη ζωή μας, Δεν έγινε ο κόσμος από τον Θεό, έτσι το λέμε και το διαδίδουμε, έγινε από την τύχη, έγινε από την φύση, έγινε από ένα Big Bang, έγινε από οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει κόλασης, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει παράδεισος. Βλασφημούμε την Παναγία, βλασφημούμε τον Χριστό και όταν έρχονται οι καταστροφές, τρέξεις στη φύση ως φυσιολάτρης να λατρέψεις τη φύση και να την παρακαλέσεις και να πεις φύση, προστάτεψέ με. Γιατί πνίγομαι, γιατί καίγομαι, γιατί γίνονται σεισμοί. Έλα φύση σε παρακαλώ, έλα τύχη, έλα Big Bang, σώσε με, πώς με έφτιαξες έτσι. Για να πάμε εκεί και είπε ο καλός Θεός, δεν με θέλετε, δεν υπάρχω φυσικά, ωραία φεύγω. Μη με ψάξεις, δεν υπάρχω, υπάρχει τύχη, πήγαινε στην τύχη. Υπάρχει η φύση, πήγαινε στη φύση. Πήγαινε εκεί, εγώ δεν έρχομαι. Δεν σε ξέρω, δεν σε ακούω, γιατί η φωνή σου δεν είναι σαν την φωνή τη δική μου για να σε ακούσω και να σε καταλάβω. Εκπέμπεις, θα λέγαμε, σε άλλα κύματα, αμαρτωλά. Άρα λοιπόν, εκτός και αν μετανοήσεις. Της μετάνοιας η φωνή είναι η φωνή της αγάπης του Θεού. Αν όμως δεν την έχουμε, και συνεχίζει. Και αυτό δεν το λέγω μόνο για τις γυναίκες, λέγει, αλλά και για τους άνδρες. Μην πει κανείς ότι εγώ είμαι άνδρας, άρα δεν είπε για μένα, το λέει για τη γυναίκα. Το λέει εκφραστικά έτσι για να το τονίσει. Διότι συχνά πολλοί πατεράδες κάνουν το παν και φροντίζουν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους ωραίο άλογο εκείνη την εποχή. Εγώ θα έλεγα ωραίο ποδήλατο, ωραία παπούτσια, ωραίο αυτοκίνητο όταν μεγαλώσει, πολυτελή οικία, ακριβό χωράφι, γωνιακό να το πω έτσι, αλλά δεν κάνουν καμία προσπάθεια να έχει αυτό το παιδί καλή ψυχή και ευσεβή διάθεση. Εάν οι γονείς αυτό το εφήρμοζαν στον εαυτό τους, αυτομάτως θα αντανακλούσε και στα παιδιά. Όταν όμως οι γονείς αυτό δεν το κάνουν, τι να κάνει το παιδί? Από μόνο του? Ναι, από μόνο του, με συντροφιά τον διάβολο, και γίνεται, τι παιδί γίνεται? Αντιδραστικό, ακατάλληλο θα το έλεγα για να παλέψει στην σύγχρονη ζωή. Με ποια έννοια να παλέψει? Θα μεγαλώσει, θα γίνει τούτο ή εκείνο το άλλο, θα γεράσει και θα μας πει κάποια στιγμή η ζωή, περάστε παρακαλώ έξω, έληξε η σύμβαση που είχαμε, περάστε έξω παρακαλώ, θέλουμε δεν θέλουμε, και μετά, και μετά. Και συνεχίζει, και αυτή είναι η αιτία. Προσέξτε, απαντάει σε σύγχρονα, επίκαιρα θέματα. Και αυτή είναι η αιτία που προκαλεί την αναστάτωση σε ολόκληρη την οικουμένη. Σε ολόκληρη την οικουμένη αναστάτωση. Αυτό προκαλεί. Και μην διαμαρτυρόμαστε αν στην εποχή μας έχουμε μεγάλες αναταραχές. Τις προκαλέσαμε γιατί μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε παιδιά χωρίς ευσέβεια και χωρίς φόβο Θεού. Για να ψάξουμε λιγάκι, να ψάξουμε αυτά τα παιδιά που μεγαλώσαμε εμείς, που τώρα κατέχουν θέσεις υπεύθυνες. Πώς δουλεύουν? Εμείς τα μεγαλώσαμε, δεν φυτρώσαν έτσι. Δεν έγινε ξαφνικά κάποιος με μια αλφαβήτα οποιαδήποτε άλλη θέση. Εμείς τα μεγαλώσαμε. Το γεγονός δηλαδή ότι αμελούμε για τα παιδιά μας και φροντίζουμε για το υλικό αγαθό που θα αποκτήσουν, αυτό σημαίνει ότι καταφρονούμε την ψυχή τους. Πράγμα που είναι έκφραση έσχατης αφροσύνης και ανοησίας. Διότι τα υλικά πράγματα, λέγει, αν και είναι πολλά και πολυτελή, όταν όμως δεν είναι σπουδαίος αυτός που με την αρετή μπορεί να τα διαχειριστεί, θα χαθούν όλα μαζί του και θα προξενήσουν μεγάλη βλάβη σε αυτόν που τα έχει. Αν όμως η ψυχή γίνει γενναία και φιλοσοφημένη, προσέξτε, γενναία και φιλοσοφημένη, τι ωραίο αυτό, γενναία, να μην φωνάζει ανά πάσα στιγμή και να πει μαμά, τούτο, μπαμπά, εκείνο, φοβάμαι, δεν μπορώ να πάω εκεί, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο. Γενναία και φιλοσοφημένη. Εδώ είναι η ομορφιά της ανατροφής ενός ανθρώπου. Να έχει την δυνατότητα να σκέπτεται. Όχι να ονειρεύεται, να σκέπτεται. Το να ονειρεύουμε είναι ρομαντισμός, είναι ουτοπία. Να σκέφτομαι, να φιλοσοφώ και να λέω αυτό, εκείνο, εκείνο, να μάθω να συγκρίνω το ωραίο από το άσχημο, το καλό από το κακό, το τι θέλω και πώς το θέλω και γιατί το θέλω και ούτω καθεξής. Φιλοσοφημένοι στον ντύσιμο, στην διατροφή, στο παιχνίδι, στη συνύπαρξη, παντού. Ποιος κάνει τα παιδιά έτσι? Ακόμη και αν δεν έχει έτοιμο κανένα αγαθό, θα μπορέσει όμως να αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο πολλά αγαθά. Φυσικά, όταν κανείς μάθει να ζει όμορφα τα προβλήματα της ζωής, τα προβλήματα του εαυτού του, να το πω έτσι, θα μάθει να λύνει όμορφα και τα προβλήματα της ζωής. Εάν δεν μάθει να λύνει τα προβλήματα του εαυτού του, δεν θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα της ζωής και θα είναι έρμεο, όχι των ανθρώπων. Το να είμαστε έρμεοι των ανθρώπων δεν πειράζει. Δεν έχει και τίποτα. Ξεφεύγουμε, γλιτώνουμε. Θα γίνεται ο άνθρωπος αυτός έρμεο των δαιμόνων, των παθών και της καταστροφής. Με αποτέλεσμα να λέει κανείς, τι κάνουμε τελικά? Γιατί υπάρχουμε? Διάβαζα κάποτε στην ανθρωπολογία και έλεγε ότι έτσι όπως ζούμε οι άνθρωποι συγκριτικά, είναι σαν να πεθαίνει στον κόσμο ένας άνθρωπος κάθε δευτερόλεπτο, κάθε κτύπο ρολογιού. Τάκ, τάκ, τάκ. Και κάποια μέρα είδα στον Εροχήτη μια κατσαρόλα μέσα στην οποία έσταζε η βρύση. Τάκ, τάκ, τάκ. Και είπα, οι άνθρωποι που σαν σταγόνα φεύγουν από αυτή τη ζωή, ποιο καζάνι γεμίζουν? Ποιον χώρο γεμίζουν? Το φανταστήκαμε? Το φανταστήκαμε ποτέ? Επειδή εμείς ζούμε, τελειώσαμε, ποιο τόπο γεμίζουν? Της καταστροφής, της κολάσεως ή του παραδείσου? Και συνεχίζει, πρέπει λοιπόν να μελετάμε όχι πώς θα καταστήσουμε τα παιδιά μας πλούσια σε χρυσάφι και ασίμι και διαμάντια και τα παρόμοια, αλλά πώς θα γίνουν πλουσιότερα στην ευλάβεια, την ορθοφροσύνη. Ορθοφροσύνη, φιλοσοφημένοι άνθρωποι πριν, ορθόφρονες τώρα, να έχουν ορθό φρόνημα, ορθή σκέψη, σωστή σκέψη, και την απόκτηση της αρετής. Πώς να μην χρειάζονται πολλά? Πώς να μην χρειάζονται πολλά? Αν τα έλεγα εγώ θα μου λέγανε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λέγει. Και αν κανείς δεν δέχεται και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τότε περιτά είναι όλα. Περιτά. Τζάμπα παλεύουμε. Και εμείς πόσα παιχνίδια δίνουμε στα παιδιά μας? Πολλά. Και τούτο και εκείνο και το ένα και το άλλο. Πόσα πράγματα βάζουμε στο τραπέζι για να τρώνε τα παιδιά? Να τρώνε, να τρώνε, να τρώνε, να διαλέγουν και να πετάνε. Και να πετάνε. Α, εγώ δεν τρώω φακές. Εγώ θέλω πατάτες τηγανιτές. Τι έκανε? Έτσι, με τέτοιον τρόπο θα αναθρέψουμε τα παιδιά. Θα βγουν στην κοινωνία, αγαπητοί μου, τα παιδιά και θα φάνε σκαμπύλια από την κοινωνία, από τα προβλήματα. Που εσείς μπορεί να το δείρετε το παιδί και να πούνε, έπα, απαγορεύεται να το δέρνεις. Αλλά η κοινωνία δέρνει, καταστρέφει και κανείς δεν μπορεί να την κάνει δικαστήριο και να την πει, κοινωνία τι κάνεις, γιατί εμείς διαμορφώνουμε αυτές τις κοινωνίες. Πώς να μην υπολογίζουν τόσο πολύ τα πράγματα αυτής της ζωής και τις νέες επιθυμίες? Κάθε φορά και μια καινούργια επιθυμία βγαίνει σε ένα παιδί, αφού μεγαλώνει. Φυτρώνει και κάτι καινούριο και κάτι καινούριο και κάτι καινούριο. Και τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Πρέπει επίσης να ελέγχουμε. Άντε πάλι. Μας προκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας, αλλά και τα εισόδους αυτών και τα εξόδους αυτών με μεγάλη προσοχή. Όχι να περιορίζουμε. Όχι να μην βγαίνουν. Δεν είναι φυλακισμένα τα παιδιά. Αλλά να ελέγχουμε. Να ελέγχουμε. Πώς θα ελέγχουμε? Όχι σαν χωροφύλακες. Όχι σαν χωροφύλακες. Αλλά σαν γονείς με αγάπη, με ενδιαφέρον, με φροντίδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εκφράσει η μάνα και ο πατέρας την αγάπη του. Πάρα πολλοί τρόποι. Και μην είμαστε αντιμέτωποι με τα παιδιά όταν αντιδρούν. Αντιθέτως, εκείνη την ώρα να πούμε, εδώ πέρα κάτι γίνεται στην ψυχή του παιδιού μου. Τι κάνω? Πώς θα δουλέψω? Με αντίδραση, με ένταση, με φωνή. Εδώ είναι η εξυπνάδα των γονέων. Αν έχουν μεγαλώσει και αυτοί με φιλοσοφημένη σκέψη και με ορθοφροσύνη, θα βρούνε τρόπο να καλέσουν τον καλό Θεό, να το πω έτσι, και είναι λίγο πιο κάτω αυτό, μια ευκαιρία να το δούμε, να καλέσουν τον καλό Θεό και να επέμβει αμέσως ο Θεός και να δώσει την λύση. Με ποιους συναναστρέφονται, πώς περνάνε όλη την ημέρα, γνωρίζοντας ότι όταν αμελούμεν αυτά δεν πρόκειται ποτέ, προσέξτε, δεν πρόκειται ποτέ να μας συγχωρήσει ο Θεός. Έχετε την εντύπωση ότι είναι κάτι απλό? Επιμελείστε, λέει, ψυχής πράγματος αθανάτου. Το να επιμελείται κανείς μια ψυχή είναι πράγμα αθάνατο, αιώνιο. Δεν είναι κάτι εφήμερο που χάλασε και το ξαναφτιάχνω. Και για τους γονείς, τους κατά σάρκα γονείς, και για τους πνευματικούς γονείς που είναι ιερείς, υπημένες. Πώς δουλεύουμε τις ψυχές των ανθρώπων? Όπως μας έλθει η επιθυμία, την οποία έχουμε διαμορφώσει μέσα στη ζωή μας κατά το δοκούν. Διότι όταν είμαστε, προσέξτε, όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο, λέμε πάω να το κάνω ευθυγράμμιση για να μπορεί να περπατάει κανείς σωστά στο δρόμο. Όταν όμως το αυτοκίνητο έχει κάποια βαρύδια, όχι στη ρόδα, όχι σε καλή θέση, τι κάνει, γυρίζει η ρόδα δεξιά ή αριστερά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε βαρύδια στη ζωή μας, στα πόδια μας, θα πάμε προς τα αριστερά και θα μας πάρει η κατηφόρα, ο γκρεμός. Και αυτά τα βαρύδια είναι οι αμαρτίες. Διότι εάν μας ζητούν ευθύνες για την φροντίδα των άλλων, ας μη ζητεί κανείς εγωιστικά ό,τι του αρέσει ή ό,τι του συμφέρει, αλλά να ζητάει ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του άλλου. Βλέπετε, το λέει η Αγία Γραφή. Ας μη ζητάει κανείς. Είναι στη Σοφία Σιράχ. Αλλά μη ζητάει ο καθένας το συμφέρον το δικό του, τι του αρέσει ή τι του συμφέρει, αλλά ζητάει ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του άλλου. Όχι τι αρέσει εμένα, είμαι πατέρας, κάνω έτσι, αλλά το συμφέρον του άλλου, το πνευματικό συμφέρον του άλλου. Αν λοιπόν αυτό, για αυτό το θέμα έχουμε ευθύνη, πόσο μάλλον θα μας ζητηθούν ευθύνες για την φροντίδα των παιδιών. Όταν λέει για τον άλλον, πρέπει να φροντίσει και για τον άλλον, πόσο μάλλον για την φροντίδα των παιδιών. Δεν τον εγκατέστησα, λέγει, στην οικία σου εξ αρχής, και δεν σε διόρισα δάσκαλόν του και προστάτην και κηδεμόνα και άρχοντα. Ωραία, όλη την εξουσία επ' αυτού δεν την έφερα και την έθεσα στα σχήρα σου? Σε διέταξα να τον διαπλάσεις καθώς είναι τρυφερός και να τον διαμορφώσεις. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει το παιδί, μεγάλωσε, δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν. Δεν μπορείς. Όταν ήταν τρυφερό και μικρό, τι το έκανες? Πώς συμπεριφερόσουν? Πώς το δούλευες τότε? Όταν εμείς πηγαίναμε στο σχολείο, μας λέγανε ότι αν βάλεις έναν πάσαρο σε ένα στραβό φυτό και το δένεις με προσοχή, σιγά σιγά θα το σιάξεις. Και μια φορά θυμάμαι εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Πλαταμάνο, μου φέρανε έναν πλάτανο που είχε σαν φυδάκι ήτανε. Και λέω, τώρα εδώ αυτό θα το δουλέψω. Ήθελα έτσι να το επεξεργαστώ. Και άρχισα να το δένω, να το δένω, να το δένω, να το δένω, και αυτό που ήταν σαν φιδάκι στραβό φτιαγμένο έγινε ένα ωραίο ίσιο πλατάνι. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς πρέπει να διαμορφώνουμε και την ψυχή μας. Πώς πρέπει να διαμορφώνουμε και την ψυχή μας. Τότε που η εργασία ήταν ευκολότερη, τι έκανες? Καθώς να, τότε έπρεπε να εγκριζώσεις τα αγκάθια. Τότε που η ηλικία είναι τρυφερή και ήταν ευκολότερο να εγκριζωθούν και δεν θα γινόντουσαν τα πάθη δυσκαταγόνιστα, δύσκολο να τα αντιμετωπίσει κανείς, καθώς δυναμώνουν και παραμελούνται. Γι' αυτό λέγει, μάθετα να κύπτουν των τράχυλών τους, κάμψον των τράχυλων αυτών, λέει, εις των ζυγών των θείων εντολών. Όταν λέει κάμψον των τράχυλων αυτών, στο ζυγό των θείων εντολών, είναι μια έκφραση πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Τι δείχνει αυτό? Κύριε, σκύβω το κεφάλι, κάμπτον τον τράχυλο. Δεν είμαι σαν γύφτικος και πάρνη που λένε. Σκύβω, κάμπτον το τράχυλο. Και όταν βλέπω, βγαίνω έξω στην εκκλησία και λέω: Ειρήνη πάση, τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνω, και βλέπω ανθρώπους να κάθονται και να κοιτάνε. Λέω: αυτός ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι έγινε τώρα. Δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει. Δεν κατάλαβε πώς έπρεπε να εκφραστεί. Και είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα, γιατί μπαίνουμε σε χώρους τόσο ωραίους, με ευλογία Θεού, αλλά φεύγουμε και τα χάνουμε όλα. Και δεν επιτάσσει μόνον, αλλά και ο ίδιος σε βοηθάει στο έργο αυτό. Ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Εκείνος που βρίζει, λέει, τον πατέρα και τη μητέρα, αυτός, λέει, θα τιμωρηθεί βαριά. Άρα λοιπόν δεν σε βοηθάει ο Θεός. Να πεις: κοίταξε, ο Θεός αυτό δεν το θέλει, εσύ μην το κάνεις. Αλλά όταν εμείς αλληλοβριζόμεθα μέσα στο σπίτι, τι να κάνει και το παιδί? Όταν φτάνει το παιδί να λέει στη μάνα: «Ε, μάνα, πάψε να φωνάζεις, με κούρασες», και να αναγκάζεται το παιδί να βάζει σε τάξη τους γονείς, οι οποίοι γονείς δεν θέλουν να συγκρατούν τις ορμές τους και τους εαυτούς τους, γιατί νομίζουν ότι είναι αφεντικά μέσα στο σπίτι, τότε τι θα γίνει? Και θα έρθει ο καλός Θεός και θα ζητήσει πολλά από μας. Λέει πάρα πολλά. Τι να πρωτοδιαβάσω? Βλέπεις ότι ορθώς είπα ότι οι πατέρες γίνονται και παιδοκτόνοι, αυτοί που δεν συμπεριφέρονται με αυστηρότητα στα παιδιά τους, τα οποία παιδιά είναι αδιάφορα και δεν αξιώνουν από αυτά να έχουν ευλάβεια προς τον Θεό. Αυτό ακριβώς παθαίνουν πολλοί γονείς και σήμερα, επειδή δεν θέλουν να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους, ούτε να τους επιπλήξουν με λόγια, ούτε να τους λυπήσουν με το να μην τους ικανοποιούν τις επιθυμίες που θέλουν, με τρόπο βέβαια, όχι με καταδυνάστευση, ενώ τους βλέπουν να ζουν άτακτα και παράνομα, πολλές φορές τα είδαν να φτάνουν στα έσχατα εγκλήματα, να τους αρπάζει η τσιμπίδα της δικαιοσύνης και κάθε μέρα να καταστρέφονται και να καταστρέφονται και να καταστρέφονται. Λέει πολλά. Πάτε στο 37 τόμο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έχει και μετάφραση, και εγώ αυτό διάβαζα τη μετάφραση, να μην σας κουράσουμε το κείμενο, και θα δείτε πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε στον τρόπο της συνυπάρξεως μέσα στο σπίτι. Και όταν αυτό το κάνει ο άντρας και η γυναίκα, τότε είναι πάρα πολύ όμορφα όλα. Όταν όμως το κάνει μόνο η μάνα ή μόνο ο πατέρας, δεν γίνεται δουλειά. Και παρακυρίω αρμόζεται ανδρεή γίνη. Ακούστε, αυτή η σύζευξη και η αρμονία δεν είναι μόνο στην οικογένεια. Δεν μιλάει ο σύζυγος, δεν μιλάει για τον σύζυγο και την σύζυγο μόνο. Αρμόζεται η αρμονία ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα γενικότερα μέσα στη ζωή. Προσέξτε, γενικότερα μέσα στη ζωή. Υπάρχει μια αρμονία, μια συνεργασία, μια συνύπαρξη όμορφη, καλή και όχι αμαρτωλή. Μπαίνει μια κοπέλα σε μια υπηρεσία να συνυπάρξουμε αρμονικά κάτω από το βλέμμα και τη σκέπη του Θεού, και όχι πόσο ένας να εκμεταλλευτεί και να παρασύρει και να γκρεμίσει στην αμαρτία των άλλων, και πώς να συμπαρασυρθούμε και οι δυο στην αμαρτία. Αρμονία. Δεν θα βγαίνει ποτέ η γυναίκα έξω για να προκαλεί. Δεν θα πηγαίνει πουθενά ο άνδρας για να παρασύρει. Όταν ο Θεός... Πώς ο Θεός θα έρθει να με αρμόσει? Το θέλημά Του. Όταν λοιπόν ο ένας εφαρμόζει το θέλημα του Θεού και ο άλλος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτομάτως και μεταξύ μας είμαστε αρμονικοί. Είμαστε όμορφα, σε μια όμορφη συνύπαρξη. Αν δεν υπάρχει αυτή η αρμονία σε σχέση με τον Θεό, δεν θα υπάρχει αρμονία και σε σχέση με τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό λέει ο Θεός: εσείς κάντε τα υλικά, κάντε αυτά που έχετε να κάνετε, τους σκόπους σας, μοιράστε τους όπως θέλετε, δεν επεμβαίνω εγώ. Σας αφήνω, σας συμβουλεύω, αλλά σας αφήνω ελεύθερους. Στο θέμα της συνυπάρξεώς σας όμως δεν μπορείτε να συνυπάρξετε χωρίς εμένα. Δεν μπορεί να υπάρχει αρμονική συνύπαρξη χωρίς την παρουσία του Θεού. Και ας μην μας ξεγελούνε οι κρυφές μας αμαρτωλές επιθυμίες ότι εγώ θα τα καταφέρω, εγώ θα μπορέσω. Προσέξτε, κρυφές, πονηρές αμαρτίες υπάρχουν μέσα μας και επιθυμίες. Δήθεν να γίνουν ιερείς οι γυναίκες, δήθεν να ανεβούν στο αναλόγιο οι γυναίκες, δήθεν, και μέσα φωλιάζει η πονηρή, σαρκική επιθυμία, που αν το πει αυτό σε κάποιον κανείς θα πει: «Α, εγώ, δεν είδες τον εαυτό σου, αγαπητέ μου, δεν είδες το βάθος της ψυχής σου, και ωρεοποιείς αυτά τα οποία λες για να παρασύρεις και να καταστρέψεις τους ανθρώπους, υπακούοντας τον διάβολο που έρχεται και τσιγκλάει απαλά και όμορφα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, πετώντας δολώματα. Αλλά επειδή όμως έχει ολοκληρωθεί το ημίωρο, να δούμε λιγάκι και τις ερωτήσεις. Και βέβαια να σας ειδοποιήσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στο να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Θα το αποκαταστήσουμε πρώτα ο Θεός. Ο πειρασμός βάζει και τέτοια προβλήματα, γιατί οι ερωτήσεις σας είναι πολύ ωραίες. Σου λέει όχι, θα βάλω εμπόδιο να μην φτάνουν οι ερωτήσεις εκεί, να μην μπορεί να τις απαντάει ο πατήρ Νικηφόρος, να μην μπορούν να τις ακούν τα παιδιά και να μην ωφελούνται. Θα γίνει όμως. Εάν μέχρι να γίνει αυτό το θέμα θέλετε να στείλετε ερώτηση, στείλτε την με μήνυμα στο κινητό μου. Το ξέρετε, μπορείτε να το μάθετε αν δεν έχετε γνώση. Και θα το απαντήσω την επόμενη φορά, αλλά ελπίζω μέχρι την επόμενη συνάντηση οι ερωτήσεις και της Τετάρτης που κάνουμε τα θέματα και της Κυριακής να αποκατασταθούν σύντομα με τη βοήθεια του Θεού. Τώρα όμως να δούμε πρώτα το ανάγνωσμα της προηγούμενης ερώτησης που σας υπέβαλα, που λέει το εξής, δύο λεπτουδάκια. Μου το διαβάζετε λιγάκι μέχρι να το βρω. Μπορεί και να μην το πήρα. Ναι.
Το ερώτημα που είχαμε για να απαντήσουμε ήταν σε ποιους να προσφέρουμε τα δώρα μας και ήταν από το Καταλουκά το Ιώτα Δέλτα.
Πολύ ωραία. Το Καταλουκά το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Και ωραία είναι να πηγαίνουμε και να το διαβάζουμε και να το βλέπουμε. Εάν λέει θέλεις να δώσεις τα δώρα σου, μην τα δώσεις στους πλουσίους. Αλλά όταν πεις δοχήν, είναι ο 13 στίχος, κάλεσε τους πτωχούς, τους αναπήρους, τους χολούς, τους τυφλούς και θα είσαι ευτυχής. Ευτυχής θα είσαι ότι ουκέχουσιν ανταποδούν εσύ. Δεν έχουν να σου ανταποδώσουν. Σε αυτούς δώσε, για να σου το ανταποδώσει ο καλός Θεός. Μην το δίνεις σε αυτούς που έχουν να σου το ανταποδώσουν. Εμείς όμως σήμερα έτσι δουλεύουμε. Το θα σου δώσω, αλλά θα κοιτάξω και τι θα μου δώσεις. Άρα τι κάνουμε μεταξύ μας, ικανοποιούμεθα, με αποτέλεσμα να πει ο Θεός, εσύ έλαβες αυτό που έπρεπε να λάβεις, τελείωσε. Εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα και χάνουμε. Και το επόμενο ερώτημα από το 15ο κεφάλαιο είναι τι γίνεται, ποιες είναι οι επιπτώσεις, το αποτέλεσμα της μετάνοιας ενός ανθρώπου. Το 15ο κεφάλαιο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι γίνεται, τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μετανοεί. Δεν το διευκρινίζω περισσότερο για να μπείτε και να διαβάσετε. Μπαίνετε, διαβάζετε, στέλνετε τις απαντήσεις σας και τις βλέπω μέσα στο διαδίκτυο που τις στέλνετε. Αλλά θα κρίνει ο καθένας το τι απάντηση έχει δώσει σε σχέση με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, όχι εγώ, ο Λόγος του Θεού. Και τώρα με τη βοήθεια του Θεού να έρθουμε στις ωραίες ερωτήσεις σας. Διαβάστε μου σας παρακαλώ την πρώτη.
Χαίρετε Πάτερ. Η πρώτη ερώτηση λέει το εξής. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα σε έναν Άγιο και έναν Όσιο.
Ωραίο. Λοιπόν, Άγιοι λέγονται όλοι. Ποια η διαφορά μεταξύ Αγίου και Οσίου. Άγιοι λέγονται όλοι, γενικά. Ακόμη και εμείς οι χριστιανοί λεγόμεθα Άγιοι γιατί έχουμε εντολή από τον Θεό να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, γίνεστε. Όχι να γίνετε, γίνεστε. Αυξάνεται, η αγιότητα αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει. Γι' αυτό και λέμε ο Άγιος Επίτροπος, ο Άγιος Ιεροψάλτης κτλ. Και χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις και δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θέμα ευγένειας. Άρα λοιπόν, Άγιος είναι ο καθένας που αγωνίζεται να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Άγιος είναι ο καθένας που υποθέτουμε με τη ζωή του έζησε έτσι και μπήκε στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να είναι ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο οποιοσδήποτε. Εάν η ζωή του ήταν ενάρετη Και υποθέτουμε ότι μπήκε στη Βασιλεία του Θεού σε σχέση με αυτό που έζησε, με αυτό που ξέρουμε εμείς σαν άνθρωποι. Δεν περιμένουμε η Εκκλησία να ανακηρύξει έναν Άγιο. Η Εκκλησία ανακηρύσει έναν Άγιο. Δεν φτιάχνει τους Αγίους η Εκκλησία. Άγιοι γινόμαστε εμείς μόνοι μας και η Εκκλησία απλώς ανακηρύσει. Τι σημαίνει? Για να μπορούμε χωρίς να πλανηθούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο έζησε ένας Άγιος και να τον ακολουθήσουμε. Όσοι ως τώρα, για να ξεχωρίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί Άγιοι. Υπάρχουν οι νεομάρτυρες, οι μάρτυρες, οι μεγαλομάρτυρες. Έχουν τα παράσημά τους ο καθένας. Έχει το χαρακτηριστικό του, το επίθετό του, να πω έτσι. Οι όσοι είναι εκείνοι οι οποίοι έζησαν ασκητική ζωή. Έζησαν όχι ασκητική ως άτομα, ήμουν μόνος μου κτλ. Αλλά ως μοναχοί. Ο Όσιος Αντώνιος. Ο Όσιος Σάββας, ο Υγειασμένος και ούτω καθεξής. Δεν είναι κακό αν πούμε ο Άγιος Σάββας, ο Υγειασμένος ή ο Άγιος Αντώνιος. Δεν είναι κακό, είναι γενική έκφραση. Αλλά όταν θέλουμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, λέμε οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Μπορώ να το πω οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Έτσι, το Άγιος μπαίνει πάντοτε μπροστά από ένα πρόσωπο που αγίασε, που το ανεκήρυξε Άγιο η Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν, Όσιος λέγεται ειδικά εκείνος ο οποίος, Όσιος ή Οσία, Οσία, η μοναχή. Αυτή που έζησαν, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία λέμε. Δεν είναι κακό να πούμε η Αγία Μαρία Αιγυπτία και ούτω καθεξής. Η Οσία Συγκλητική, άλλος θα την πει Αγία Συγκλητική. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν όσοι είναι, όσοι έζησαν ασκητική ζωή ως μοναχοί αφιερωμένοι στον Κύριο ειδικά και Άγιοι λέγονται όλοι. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το επόμενο.
Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 2, τον στίχο 27, εκεί που λέει ότι οι γονείς του Ιησού τον έφεραν στο ναό για να κάνουν ό,τι συνηθιζόταν στο ναό. Τι ακριβώς γινόταν?
Πολύ ωραία. Βέβαια μπορεί να πάει κανείς στο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι πιο ειδικό, θα το δούμε όμως. Τι έκαναν? Όταν ήρθε, λέει, ο καιρός του καθαρισμού, κατά τον νόμο του Μωυσέως, ο Ιησούς Χριστός τήρησε τον νόμο του Μωυσέως επακριβώς. Δεν το κατήργησε, αλλά πρόσθεσε στη συνέχεια τον δικό του νόμο ως Θεάνθρωπος. Όταν ήρθε όμως, κανείς δεν ήξερε ότι είναι Θεός και άνθρωπος. Τον έβλεπαν όλοι σαν άνθρωπο και έπρεπε να εκπληρώσει τον νόμο του Μωυσέως, τον οποίο ο ίδιος έδωσε. Οδηγήθηκαν στο ναό, καθώς γέγραπτε νόμο, ότι κάθε άρεν, κάθε αγόρι που θα γεννιέται θα ονομάζεται Άγιο αφιερωμένο στον Θεό, το πρώτο αγόρι που γεννιέται, έτσι, και θα προσφέρουν, λέει, θυσία, ένα ζευγάρι τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών. Αυτά είναι για τα φτωχά οικογενειακά βαλάντια. Έχει προνοήσει ο καλός Θεός. Άλλοι μπορούσαν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Έπρεπε λοιπόν να πάνε στο ναό να τελέσουν και να εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού, τον μοσαϊκό νόμο που ο Θεός τον έδωσε, και να προσφέρουν το παιδί στον Κύριο, προσφέροντας συγχρόνως και ένα ζευγάρι τριγώνων και νεοσούς πουλάκια περιστεριών. Αλλά το αξιόλογο είναι το παρακάτω. Εκείνο τον καιρό, λέει, ήταν στο Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος, το οποίο το όνομα ήταν Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής. Δίκαιος και ευλαβής. Και περίμενε, λέει, παράκληση από τον λαό αυτό του Ισραήλ. Περίμενε ότι κάποιος θα βγει να μας λυτρώσει από την αμαρτία και από τον θάνατο. Προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ και πνεύμα ειν Άγιον επ' αυτών. Ακόμη δεν υπήρχε το πνεύμα, δεν είχε αποκαλυφθεί το πνεύμα το Άγιο ακόμη. Ενεργούσε όμως και στην Παλιά Διαθήκη το πνεύμα το Άγιο. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα το Άγιο σε αυτόν. Να μην και είναι αυτό και χρηματισμένο υπό του πνεύματος του Αγίου. Ήτανε, ας το πούμε, αποδεκτό από το πνεύμα το Άγιο να μην δει θάνατο πριν δει τον Χριστό. Και ήλθεν εν πνεύματι στο ιερόν και τον οδήγησε το πνεύμα το Άγιο, του λέει πήγαινε στο ιερό, τον ενέπνευσε, του λέει πήγαινε στο ιερό, τώρα πήγαινε στο ιερό. Φύγε, πήγαινε εκεί. Περίμενε, λέει, λύτρωση, περίμενε, έλεγε Θεέ μου, πότε θα έρθεις να μας λυτρώσεις. Ανέμεναν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης αυτόν που θα ερχόταν να τους λυτρώσει, που θα ήταν ο απεσταλμένος του Θεού, όχι ως προφήτης, αλλά ως Θεός πλέον. Και καθώς πήγε αυτό στο ιερό, εκείνη την ώρα, λέει, ερχόταν και οι γονείς του Ιησού, και για να κάνουν αυτό το καθιερημένο, όπως λέει, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού. Και αυτός τότε εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεό και είπε. Ήταν ιερεύς, αρχιερεύς ήταν, έτσι. Και βρέθηκε εκεί και παίρνει τον Ιησού στην αγκαλιά του. Το Πνεύμα το Άγιο τα λέει όλα μέσα στις καρδιές του καθενός μας. Και λέει αυτό το γνωστό «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σαν ειρήνη». Τώρα λέει «Είδα το σωτηριόν σου, άσε με να πεθάνω τώρα, ας φύγω, χαίρομαι». Γιατί είδα αυτόν που θα έρθει να λυτρώσει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ομορφιά μέσα σε αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής που όταν τα μελετούμε προσεκτικά έχουν πολλά να μας δώσουν. Το άλλο ερώτημα.
Η τρίτη ερώτηση λέει το εξής. Ο λόγος του Κυρίου στον Όσιο Σιλουανό «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου» είναι συγκλονιστικός. Μπορείτε, Πάτερ, να τον αναλύσετε ώστε να το κάνουμε βίωμά μας?
Ωραίο και αυτό. Αλλά προσέξτε, η αίσθησή μας είναι ότι είναι ο λόγος αυτός λίγο ασκητικός, ότι ταιριάζει πιο πολύ σε έναν μοναχό, επειδή το λέει ο Άγιος Σιλουανός. Κι όμως είναι τόσο γενικός, μας ανήκει όλους, τον ζούμε όλοι. Έχε τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Πώς να τον έχω τον νου μου στον Άδη? Ο Άγιος Σιλουανός το δέχτηκε αυτό σαν μια φωνή, σαν μια έμπνευση, να το πω έτσι, του Θεού, φώτιση καλύτερα του Θεού. Γιατί κάποια φορά προσευχότανε, όπως προσευχόμαστε όλοι. Και εκείνη την ώρα που πήγε να προσευχηθεί, να γονατίσει να προσευχηθεί, βλέπει μπροστά του τον διάβολο. Μην τρομάξετε, δεν επιτρέπει ο Θεός τον καθένα να γίνει αυτό. Μην τρομάξετε, το επιτρέπει σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να το βιώσουν για να μας διδάξουν. Και γυρίζει ο Άγιος Σιλουανός και λέει «Θεέ μου, πώς να προσευχηθώ εγώ όταν έχω αυτόν μπροστά μου? Μου αποσπά την προσοχή, δεν μπορώ να προσευχηθώ». Και του λέει ο καλός Θεός, μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω να προσευχηθείς. Ναι, αλλά πώς? Άκουσε, του λέει, ο ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να προσευχηθεί χωρίς διασπάσεις. Δηλαδή τι να κάνω, λέει, πόσο πιο ταπεινός να γίνω? Και το απαντάει πάλι ο καλός Θεός και του λέει, έχε τον νου σου στον Άδη, αλλά χωρίς να απελπίζεσαι. Δηλαδή να είσαι τόσο ταπεινός που να λες εγώ δεν αξίζω τίποτα, και να το ζεις χωρίς απελπισία, χωρίς απόγνωση. Γιατί είναι μεγαλύτερο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το έλεος του Θεού από τις αμαρτίες τις δικές μας. Όχι με θράσος, Θεέ, εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, μεγάλη καρδιά, σώσε και μένα και να τελειώνουμε. Όχι. Εσύ θα λες για τον εαυτό σου ότι είσαι ανάξιος για τον Παράδεισο. Αλλά από την άλλη θα λες, Κύριε, ναι, ανάξιος είμαι για τον Παράδεισο, αλλά εσύ έγινες άνθρωπος για μένα. Προσέξτε όμως το λεπτό σημείο. Δεν είναι απλώς να το πω, θα μπορούσα να το πω κι εγώ έτσι, να έχω το μυαλό μου στον Άδη, ναι, να είμαι ταπεινός, να είμαι τούτο, να είμαι εκείνο. Όχι, αυτός είναι ένας αγώνας που πρέπει να τον κάνουμε κάθε μέρα. Εξάλλου η Αγία Γραφή και τα λειτουργικά κείμενα μιλάνε για αναξιότητα. Όποιος κοινωνεί ανάξια, αναξιότητα. Πώς εγώ ιερεύς να λειτουργήσω, λέμε στο χερουβικό ύμνο, αφού δεν είμαι άξιος, γύρω υπάρχουν τόσοι άγγελοι, εγώ δεν είμαι άξιος. Μιλάμε συνέχεια για την αναξιότητά μας. Είμαστε ανάξιοι. Για ποιο πράγμα? Όχι να αγωνιστούμε ανάξιοι. Όχι, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού, τα έχουμε όλα τα εφόδια. Ανάξιοι είμαστε για να μπούμε στον Παράδεισο. Ανάξιοι είμαστε να επικοινωνήσουμε με τον καλό Θεό. Άρα λοιπόν αυτό το πνεύμα της αναξιότητας πρέπει να μας διακατέχει σε όλη μας τη ζωή χωρίς, το τονίζω, χωρίς απόγνωση, χωρίς εγωισμούς. Είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι είμαι ανάξιος και να έχει εγωισμό, μόνο. Εγώ τώρα που δεν μπορώ να κάνω αυτό, εγώ τώρα που δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Και μόλις του πεις ναι, όντως εσύ δεν μπορείς, αντιδρά. Πάμε, το πολύ πολύ απλό, πάμε σε ένα σπίτι, μαγειρεύει η νοικοκυρά το φαγητό και λέμε τι ωραίο φαγητό, ευχαριστούμε πολύ. Είχε λίγο παραπάνω αλατάκι. Αν τολμήσει κάποιος να πει ναι, όντως είχε λίγο παραπάνω αλάτι, την κατέστρεψε τη γυναίκα. Και τον οποιονδήποτε. Να πω κάποια στιγμή, σ' αρέσει αυτός ο τείχος, πώς τον έβαψα, πώς τον έφτιαξα. Ωραίος είναι, αλλά εκεί πάει. Δεν ρωτάμε για να μας πούν αν τον φτιάξαμε καλό. Να μας παρατηρήσουν τα λάθη. Το λέμε μόνο και μόνο για να μας επενέσουν και να κολακευόμεθα ότι να, εγώ τι έχω κάνει, να το. Να ακούν τα αυτιά μου, τον έπαινο. Όχι, αγαπητοί μου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές που ήμουνα στη Μητρόπολη Κατερίνησος Ιεροκήρυκας και περνούσε ο κόσμος να πάρει αντίδωρο από τον Σεβασμιότατο τον Αγαθόνικο και περνάει κάποιος κύριος και λέει «Σεβασμιότατε», ήμουνα δίπλα του, «Σεβασμιότατε, ευχηθείτε για μένα, είμαι αμαρτωλός». «Ναι παιδί μου, θα ευχηθώ», πώς σε λένε, δεν θυμάμαι το όνομα, «θα ευχηθώ, ευχηθείτε σας παρακαλώ πολύ, θα ευχηθώ παιδί μου πολύ, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός». Οπότε σηκώθηκε, σήκωσε το κεφάλι όπως μοίραζε το αντίδοτο, τον κοιτάει. Πόσο αμαρτωλός είσαι, του λέει. Όχι και τόσο πολύ, λέει. Όχι και τόσο πολύ, λίγο λιγότερο. Δεν δέχτηκε να πει ναι, όντως είμαι αμαρτωλός, γιατί δεν το ζούσε. Προσέξτε, πότε θα καταλάβουμε ότι το ζούμε αυτό το πράγμα? Πότε? Όταν μέσα στη ζωή μας καθημερινά βιώνουμε, σε κάθε μας κίνηση, σε κάθε μας πράξη, σε κάθε μας ενέργεια, βιώνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, όχι το δικό μου. Όταν ο ίδιος ο Κύριος πριν τη Σταύρωση είπε, και το είπε για μας για να το καταλάβουμε, «Κύριε, παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού». Και έχει άλλο νόημα, δεν έχει αυτό το νόημα της Σταυρώσεως απλώς, όχι. Αυτό το είπε ο Κύριος βλέποντας ότι κάποιοι άνθρωποι θα αρνηθούν την θυσία του. Και είναι η πιο μεγάλη πίκρα, εγώ ο Θεός γίνομαι για σένα, το παν, σταυρώνομαι, χύνω το αίμα μου καθημερινά. Γιατί πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει σταυρωμένος ο Κύριος? Χύνω καθημερινά το αίμα μου για σένα και μοιράζω το σώμα μου για σένα και εσύ αδιαφορείς και δεν έρχεσαι. Είναι ή δεν είναι πίκρα αυτό? Μεγάλη πίκρα, αχαριστία, αγένεια. Ό,τι θέλετε, και αυτό το αντιμετωπίζουμε όταν, και το ζούμε και το βιώνουμε, όταν δεν πάμε την Κυριακή στην εκκλησία. Δεν είναι απλώς το να πάω στην εκκλησία έτσι γιατί πήγα. Πάω γιατί θέλω αυτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου που εκχαίεται διαρκώς και διαρκώς να με λούσει και να με λυτρώσει. Θα πει κανείς, τώρα δεν χωράμε όλοι στην εκκλησία μέσα, γιατί και όταν χωρούσαμε ήμασταν σωστοί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έρχονται και κάθονται απ' έξω, στο κρύο, με μια ομπρέλα και αισθάνομαι ντροπή για τον εαυτό μου που εγώ είμαι μέσα και αυτοί είναι απ' έξω και μελαγχολώ και στεναχωριέμαι. Γιατί αυτοί έρχονται και κάθονται εκεί απ' έξω? Θα μου πει κανείς, τους είδα τι προκοπή έχουν. Ας κοιτάξουμε την προκοπή τη δική μας και ας αφήσουμε τους άλλους. Γιατί αυτά τα λόγια είναι λόγια κακίας, δεν είναι λόγια αγάπης. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλο να κάνει αυτό που εσένα σου αρέσει. Είναι ελεύθερος. Δεν το επιβάλλει ο Θεός. Το επιβάλλω εγώ. Τι είμαι εγώ? Άρα λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε τις κινήσεις μας, τις πράξεις μας, όλα τα πάντα, την ομιλία μας, το ντύσιμό μας, την τροφή μας, τη συμπεριφορά μας σε σχέση με το τι θέλει ο Θεός. Ανά πάσα στιγμή, όχι κάποια στιγμή, ανά πάσα στιγμή, εκείνη την ώρα. Θέλω να φάω, το θέλει αυτό ο Θεός που τρώω. Θέλω να ντυθώ, το θέλει ο Θεός αυτό που ντύνομαι, αυτό που αγάπησα, που θέλησα, που μ' άρεσε. Βέβαια είμαστε αμαρτωλοί, ναι, εκείνη την ώρα να αναγνωρίσω και να πω κρίμα, ο Θεός δεν το θέλει, εγώ όμως το θέλω. Άρα πόσο άξιος είμαι μπροστά στην αγάπη του Θεού. Γιατί λέει ο Κύριος, αν λες ότι με αγαπάς, αυτός που λέει ότι με αγαπάει, εφαρμόζει το θέλημά μου. Δεν είναι δυνατόν να λέω ότι αγαπάω τον Θεό και να μην κάνω αυτό που θέλει. Είναι δυνατόν να πει κανείς, Πάτερ, σε αγαπάω, αλλά αυτό που λες δεν το κάνω. Τότε πώς γίνεται? Δεν υπάρχει εκεί η αγάπη. Άρα λοιπόν οφείλουμε στη ζωή μας το πρώτο που θα βγάζουμε σε οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Πάω να κάνω κάτι και βρίσκω εμπόδιο. Να πω, Θεέ μου, εγώ τώρα ήθελα να κάνω προσευχή, αλλά δεν έχω κουράγιο, είμαι κουρασμένος. Πώς να κάνω προσευχή? Πρέπει όμως να κάνω προσευχή, αλλά είμαι κουρασμένος. Να βγει αυθόρμητα, όχι να πω, α, είμαι κουρασμένος, κάνω προσευχή μου, πάω για ύπνο. Εγώ, Κύριε, θέλω τώρα να φάω, δεν έχω φαγητό όμως. Τι να κάνω? Εγώ τώρα θέλω να κάνω τούτο ή εκείνο. Δεν μπορώ όμως να το κάνω. Να σας πω παραδείγματα, έχω πολλά παραδείγματα από τους ανθρώπους στη ζωή αυτή. Αλλά να βγαίνει αυθόρμητο, όχι, άντε, και τι πράγματα είναι αυτά και δεν το μπορώ. Αντίδραση, κόντρα, όχι. Κάποτε δύο παιδιά, μαθητές ήτανε, δίναν πανελλήνιες. Και κάθισε το ένα παιδί να διαβάσει, γιατί του είπε η μάνα του, διάβασε, γιατί αυτό που κάνεις, το να μην διαβάζεις, δεν αρέσει τον Θεό. Και το βίωνε αυτό το παιδί και κάθισε να διαβάσει. Εκείνη την ώρα όμως απέναντι σε ένα άλλο δωμάτιο άνοιξαν, αλουνού σπιτιού, έτσι, άνοιξαν το ραδιόφωνο στη διαπασόν. Και το παιδί δεν μπορούσε να διαβάσει και λέει, Θεέ μου, εγώ θέλω να διαβάσω. Γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω και είναι αυτό το ραδιόφωνο και με εμποδίζει? Κόπηκε το ραδιόφωνο. Αμέσως κόπηκε. Νομίζετε δεν ακούει ο Θεός? Πάω να κάνω προσευχή και μου έρχεται λογισμός πονηρός να πω, Θεέ μου, ήρεμα, ταπεινά, απλά, με την αίσθηση ότι εγώ είμαι ανίκανος να προσευχηθώ, αλλά εσύ θα με βοηθήσεις. Θεέ μου, γιατί δεν μπορώ να προσευχηθώ τώρα? Γιατί μου έρχονται αυτοί οι λογισμοί? Ενώ εμείς αντιδράμε, πω, τι λογισμός είναι αυτός? Δεν είναι δικός μου, δεν τον θέλω, δεν τον κάνω, δεν. Πού είναι αυτά? Πώς βγαίνουν αυτά? Ταπείνωσης είναι αυτό? Δεν είναι ταπείνωσης. Η ταπείνωσης βγαίνει αυθόρμητα από τον εαυτό μας. Δεν βγαίνει καταπιεστικά. Δεν βγαίνει με το ζόρι. Αυτό θα πει προσεύχομαι ταπείνωση. Μια άλλη περίπτωση, μια μάνα είχε το πιτσιρίκι. Χείρα μάνα ήτανε, είχε το πιτσιρίκι και πήγαν να πετάξουν το χαρταετό και δεν μπορούσαν να το πετάξουν και φωνάζει και λέει, Θεέ μου, πρέπει να πετάξουν, γιατί κανένας χαρταετός δεν πετούσε, δεν είχε αέρα. Τι θα κάνει το παιδί μου? Θα στεναχωρηθεί. Είχε ήδη τη στεναχώρια την άλλη και αμέσως ο χαρταετός πέταξε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος τι είπε? Έστειλε πια το φαγητό στο αφεντικό του από μακριά. Αυτά είναι βιώματα ταπεινώσεως, αγαπητοί μου. Βιώματα ταπεινώσεως. Δεν έχουμε ταπείνωση. Πρέπει να αποκτήσουμε ταπείνωση, να κλείνουμε το στόμα σε κάθε τι που δεν μας αρέσει. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας και δεν μας αρέσει, να μην αντιδρούμε, να το δεχθούμε και να πούμε, Θεέ μου, μου ήρθε αυτό το πρόβλημα, μάθε με να το αντιμετωπίζω, αντί να γογγίσω και να διαμαρτυρηθώ. Γι' αυτό λέει, έχε τον νου σου στον Άδη, δεν είσαι άξιος για τίποτα. Μα γιατί είμαστε άξιοι? Έχουμε κάτι για να είμαστε άξιοι? Όχι. Αλλά χωρίς απελπισία, χωρίς απόγνωση, γιατί έχουμε τον Πατέρα που είναι παρόν και μας βοηθάει. Αν πιστεύουμε, το πετύχαμε. Αν δεν πιστεύουμε, δεν θα πετύχουμε τίποτα, όσο και αν προσπαθούμε. Αγαπητά μου παιδιά, να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, την ίδια ώρα. Θα μπορείτε άνετα να παρακολουθείτε και τις ομιλίες διαδικτυακά, γιατί εδώ δεν μπορείτε να έρχεστε, οι οποίες θα μεταδίδονται λίγο πριν το απόδειπνο. Κάθε βράδυ κάνουμε το απόδειπνο. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να το παρακολουθείτε και το παρακολουθείτε πάρα πολύ. Λίγο πριν το απόδειπνο μεταδίδονται οι ομιλίες μας. Άρα λοιπόν μην ανησυχείτε που δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ, θα μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα και να τα βλέπετε όλα ζωντανά έτσι όπως θέλει ο καλός Θεός για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε. Να είσαστε καλά, καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό δρόμο, ο καλός Θεός να είναι μαζί σας.